Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 7 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជីន និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ធម្មរាភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពី រដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់លើឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាអភិបាលខេត្តទាំងអស់ចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើការទន្ទ្រានដីព្រៃលោកសောខេងពិភាក្សាការបោះឆ្នោតជាតិជាមួយតំណាងទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់លោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគន្លងនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលីកេរ៉ូតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាចិនអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីភូមាជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាខ្លាំងជាងគេបំផុតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនត្រូវការបង្កើនឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឬចិនរៀថយនោះទេតែបើកចំហសម្រាប់ការចរចាគ្នាអ្នកស្រីផាស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យ VOA នៅសេតាវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមិនគ្រោងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិននិងពួកបច្ចាមិត្តដែលមានឬអាចមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនោះទេបើតាមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេវីមានលោក Jake Sullivan ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គ្រោងនឹងធ្វើឃ្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនមានស្រាប់ឲ្យទំនើបនិងបន្តបណ្ដាក់ទុនក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំផុតសម្រាប់ទប់ទល់នឹងពួកសត្រូវលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏នឹងបើកចំហលទ្ធភាពធ្វើការចរចាសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយលោកសាលីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែមិថុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវការបង្កើនកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអង្គមានច្រើនជាងចំនួនសរុបរួមគ្នារបស់ពួកប្រទេសប្រជែងនិងយើងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេរៀបថយនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សមាគមទូតអាវុធថាការធ្វើឲ្យរៀបថយមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាយើងមានរបៀបដោះស្រាយល្អជាងមុនមិនមែនមានវិធីដោះស្រាយច្រើនជាងមុននោះទេយើងមានជំនឿថាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នយើងមានចំនួននិងប្រភេទសមត្ថភាពដែលយើងត្រូវការហើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស៊ីនមិនមានឡើងនៅពេលរុស្ស៊ីនិងចិនបានចានចោលឬមិនអើពើនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតត្រាអាវុធនិងកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរទោះជាមានកំណត់ភាពតានតឹងក៏ដោយកាលពីខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រកាសថាលោកផ្អាកការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលមូស្គូក្នុងសន្ធិសញ្ញា START ថ្មីដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានន័យដោយសារជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកលោកខាងលិចដល់អ៊ុយក្រែនជំនួយទាំងនេះមិនតាក់ទិននឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានចុះត្រូវការកាលពីឆ្នាំ2010កម្រិតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរតែ1550គ្រាប់ហើយបើកឲ្យប្រទេសនីមួយនិមួយពីមើលកន្លែងស្តុកនុយក្លេអ៊ែរទៅវិញទៅមកកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទង់ប្រមាណថានៅពេលនេះប្រទេសចិនមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរជាង400គ្រាប់ហើយគ្រោងផលិតឲ្យបាន1500គ្រាប់មិនហួសពីឆ្នាំ2035ទេពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងដែរអំពីកង្វល់ស្ដីពីការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនព្រមធ្វើការចរចាអំពីការត្រួតត្រាអាវុធតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស៊ុនលីវ៉ាន់បានពោលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានសង្ឃឹមខ្លះថាអាចមានកិច្ចចរចាបែបនេះហើយថារដ្ឋាភិបាល Washington ប្រឹងប្រែង ធ្វើការចរចាដាច់ដោយឡែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនមានកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់កាលពីខែឧសភារវាងពួកមន្ត្រីខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនិងចិនដោយនាយកចារកម្ម CIA លោក William Burns បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើររបស់ប្រធានចារកម្មអាមេរិកថាលោក Burns បានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបើកចំហគមនាគមន៍ខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កាសែត Financial Times បានរាយការណ៍មុនគេអំពីដំណើររបស់លោក Burns ទៅប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការតឹងរឹងលើមន្ត្រីនិងជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែលទន្ទានដីព្រៃរដ្ឋដោយមិនលើកលែងឡើយបើទោះជាការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ក៏ដោយកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់លើអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃដោយកុំខ្វល់ថាការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ហើយមិនហ៊ានចាត់វិធានការលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អគារបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងប្រកុលសញ្ញាបត្រលោកបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះត្រួតពិនិត្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់និងដាក់ទោសទណ្ឌជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើដោយមិនយោគយល់ដោយកុំបារម្ភខ្លាចបាត់សិទ្ធិលើកឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចឲ្យសោះការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនកាត់ឡើងក្រោយលោកហ៊ុនសែនទទួលបានសារពីអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងបណ្ដាអភិបាលខេត្តមួយចំនួនអំពីស្ថានភាពការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃកាន់តែអាក្រក់ទៅ
ឥឡូវនេះកាប់ច្រើននៅខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមខ្ញុំដឹងពួកខ្ញុំទៅ3ខែមុនកាលខែមីនាខ្ញុំទៅមើលច្បាយខេត្តបានប្រាប់អំពីរឿងនេះយុំវិញច្បាយខេត្តបានជូនព័ត៌មានមករួចហើយគឺមានខេត្តមួយចំនួនក៏បានជូនព័ត៌មានមកថាឥឡូវមានអាក្រមកាប់ដីបងហើយបើកាលណាយើងទៅធ្វើសកម្មភាពគឺគេនឹងថតយកទៅបំផ្លាញយើងក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំអត់ទេបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្តអ្នកណាក៏ដោយទោះបីក្រក៏ដោយមានក៏ដោយនេះជាដីរបស់រដ្ឋជាព្រៃឈើរបស់ជាតិមិនអាចទៅធ្វើទៅពីទៅទេ
លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានដកក្របខណ្ឌមន្ត្រីខិលខូចណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើថា
ហើយមន្ត្រីនានាបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធរងរឿងនេះសូមកុំបន្ទោសហ៊ុនសែនយើងមិនអាចទុកឲ្យនៅក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋឬក្របខណ្ឌយោធាឬក្របខណ្ឌនគរបាលឬក្របខណ្ឌនិរមក្របខណ្ឌតែស៊ីប្រខែរដ្ឋបានទេ
VUA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគីមហុងប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏ជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តជាប្រចាំនៅវិធានការនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកបញ្ជាក់ថា
ជារួមយន្តការច្បាប់យើងមានច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនទាន់ល្អប្រសើរហើយនឹងខ្វះការចូលរួមពីសហគមន៍និងមានការចោទប្រកាន់អីផ្សេងៗហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អស់ចិត្តគាត់អត់សប្បាយចិត្តហើយជាឱកាសមួយដែលជនខិលខូចយកពេលវេលាហ្នឹងទៅទន្ទានយកដីរដ្ឋទាំងការកម្មសាងទីឈើដែរបាទ
ចំណែកសមាជិកនៃបណ្ដាញសមាគមព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារវិញលោកខឹមសុខីប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿងត្រឹមត្រូវខណៈលោករិះគន់ការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាព
តែជាអនុវត្តទៅតាមប្រសាឬទៅតាមបទនីយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ15ឆ្នាំគឺថាអានតែ15នោះទេដល់ពេលដែលមួយរយៈកាលមកក៏អរលៀបទៅវិញគឺឃើញរឿងហ្នឹងកើតឡើងជាហូរហែមក
លោកបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រូវអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាមិនទាន់បានការពារគម្របព្រៃឈើបានល្អនៅឡើយទេដោយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់កាលពីកន្លងទៅក្រុមយុវជនបរិស្ថានមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងក្តីព្រួយបារម្ភដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែនដីជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងដែនដីជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរនិងគ្រប់គ្រងបែបឯកជនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាំងស៊ីណុន VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាលើកនេះត្រូវបានប្រមុខការទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនរ៉េសម័យរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត2រូបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការពិភាក្សាអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ125រូបដោយមានការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកនយោបាយចំនួន18ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីឲ្យចូលរួមដោយសារភាពចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតរដ្ឋបាលនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនេះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងលោក Jacques Perlet និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់លោក Stephen Meiser បានលើកឡើងបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជានិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការកសាងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអនុវត្តច្បាប់នេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរថាមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានត្រៀមចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនិងបានបង្ហាញសុតិធិនិយមចំពោះបរិយាកាសសន្តិសុខដែលនឹងមានភាពល្អប្រសើរបើផ្អែកតាមបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតមុននៅក្នុងបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលលោកសខេងថ្លែងថាច្បាប់ស្តីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលនៅជាធរមានរបស់កម្ពុជាជាច្បាប់មួយដែលត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើងដោយផ្អែកលើច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានពិភាក្សាពីតាមបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានប្រទេសខ្លះក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែររីឯការកសាងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអនុវត្តច្បាប់រវាងកម្ពុជានិងបារាំងគឺប្រទេសទាំងពីរនៅបន្តសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហានេះគេមិនទាន់ដឹងជាក់ច្បាស់ថាភាគីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសខេងបានពិភាក្សាអំពីអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាទេក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់តាមសារអ៊ីមែលប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេ រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃអង្គារដដែលនេះជំនួបរវាងទូតបរទេសចំនួន2និងលោកសខេងកើតឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងតំណាងទូតបរទេសដែលលោកថាបានប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ2និងលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មថាតំណាងទូតទាំងនោះបានទទួលសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាដែលលោកថានេះបង្ហាញពីការមិនទុកចិត្តមួយសម្រាប់រូបលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបង្ហាញការយល់ឃើញថាប្រទេសទាំងពីរគឺបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាថាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពីព្រោះជាប្រទេសនៃម្ចាស់ហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
ខ្ញុំគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេដែរពីព្រោះប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីកម្ពុជាទទួលយកនៅលទ្ធិជាតិចាញ់តែបាទចរិយាពូបាអញ្ចឹងគេមើលឃើញគុំគេគេធ្វើរូបគេទៅអញ្ចឹងយើងអត់មានអីមានផ្សិតអីទៅឲ្យគេធ្វើទេណាពួកអីអាហ្នឹងវាជាកថាកិច្ចរបស់គ្នាគេហៅតាមនយោបាយក្នុងស្រុកនិងនយោបាយក្រៅស្រុកអញ្ចឹងទូទាំងហ្នឹងគេពិចារណាតែគេធ្វើតាមអន្តរជាតិ
បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជារឿយៗបានព្រមានដកការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មដល់កម្ពុជាតាមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធហៅកាត់ថា EBA Everything But Arms បើកម្ពុជានៅបន្តរអិលធ្លាក់ពីកណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីថ្លែងថាជំនួបរវាងលោកសខេងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរនឹងមិនមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានលើលទ្ធភាពដែលគណៈបកភ្លើងទៀនអាចបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឡើយពីព្រោះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចអាកាត់លើរឿងនេះទេក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ទុកចិត្តលើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដោយសារតែរឿងដែលបានកើតឡើងជាមួយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកជុំវិញការចាត់ប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកជឿថាមានភាគរយតិចណាស់ដែលគណៈបក្សជំទាស់ធំមួយនេះអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិប៉ុន្តែលោកសេងសេរីបារម្ភថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចមានច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើមើលទៅលើការព្រមានមុនៗរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានហ្នឹងដែលយើងឃើញនៅមុខហ្នឹងគឺរឿងការបាត់បង់ EBA 100% ឬក៏នឹងមានការបាត់បង់ EBA ទាំងស្រុងតែម្ដងដោយសារតែសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបានធ្វើការព្រមានកាលពីប្រហែលខែមុនហ្នឹងថាបើក្នុងករណីកម្ពុជាមិនរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌ដល់អាចទទួលយកបានទេកម្ពុជានឹងបាត់បង់ EBA ទាំងស្រុងដូច្នេះអានឹងមួយហើយដែលយើងឃើញច្បាស់ថាវានឹងអាចកើតឡើង
លោកបន្ថែមថាផលវិបាកទី2សម្រាប់កម្ពុជាពេលគ្មានបកជំទាស់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះគឺដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដុនដាបមួយពិបាកនឹងកែខៃឡើងវិញក្រោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងយល់ថាវាលឿនពេកក្នុងការអធិប្បាយពីផលវិបាកផ្សេងផ្សេងដែលកម្ពុជានឹងពើប្រទេសនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិមួយដែលគ្មានគណៈបច្ចុប្បន្នចូលរួមនោះបើតាមអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការ Conference រូបនេះសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តតាមដានរឿងនេះជាមួយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងទៀតលោកបន្ថែមថាវាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរចំពោះមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចូលរួមការប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022តែបែរជាមកខកខាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះទៅវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ថាធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែបោះជំហានទៅតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែអនុវត្តនូវអ្វីដែលលោកហៅថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដោយមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណៈបក្សជំទាស់លោកកឹមសុខាជាដើមក្នុងពិធីសម្ពោធអគារថ្មីនៃបណ្ឌិតសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានការពារថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋត្រូវតែដើរទៅទន្ទឹមគ្នាដែលទាំងពីរនេះមិនអាចមានមួយអត់មួយឡើយក្នុងន័យនេះលោកហ៊ុនសែនថាការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាវាមិនមានភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេស
ប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្មានការគោរពច្បាប់គឺអាណាធិបតេយ្យបើគិតតែពីអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនបើកសេរីភាពគឺវាប្រកាសអញ្ចឹងវាត្រូវអមតំណើជាមួយគ្នារវាងប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនៅលើពិភពលោកក៏គេកំពុងតែធ្វើអាហ្នឹងដែរត្រូវឲ្យមានការគោរពច្បាប់ពិភពលោកគឺគោរពច្បាប់តែលើច្បាប់បើមិនតែលើច្បាប់ផ្អែកលើកម្លាំងវាមិនវាយគ្នាពេញពិភពលោកហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាបង្ហាញការយល់ឃើញខុសពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនក៏សម្គាល់ថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានតែចំពោះមនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនឡើយ
ជាងគ្រាន់តែមានក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអនេរដ្ឋប៉ុន្តែជាបរដ្ឋអភិជាច្រើនអ្នកនយោបាយមួយចំនួនមិនទទួលបាននៅនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យទេហើយការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនៅថ្ងៃ23កក្កដាដែលអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានដាល់ថយក្រោយមែនតើ
ក្រោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានរិះគន់ការសម្រេចមួយនេះដែលពួកគេចាត់ទុកថាវាមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកម្ពុជារងការរិះគន់ជាច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះកម្ពុជាគួរតែយកការរិះគន់ទាំងនោះមកពិចារណាដើម្បីបញ្ជាការខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចទាំងនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA លោកអែមសុវណ្ណារាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយដែលថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបស្តង់ដារកម្ពុជា
បាទអ្វីដែលអ្នកនយោបាយថ្លែងខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខុសពីធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិខុសពីធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយលើកហេតុផលផ្សេងនឹងគ្រាន់តែជាលំឡែកជាលេសនៃការមិនអនុវត្តតាមការបារម្ភឬការលើកឡើងពីមតិបរទេសដែលជារដ្ឋលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេ
ចំណែកលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតអ្នកជំនាញច្បាប់នៃអង្គការសង្ត្រាលយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ខណៈថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់មួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមអ្នកជំនាញច្បាប់រូបនេះកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យនីតិរដ្ឋកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ
បច្ចុប្បន្នតែកម្ពុជាមិនមាននៅបញ្ហាអក្រាមតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមក៏កើតមានច្រើនឲ្យឬខ្លះវាបាត់អស់បន្លាយពេលយូរហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាជនរងគ្រោះដែលជាសហគមន៍ទីក្លីឬក៏ជាសហគមន៍ផ្សេងៗជាអ្នកតាមពេទ្យនោះឯកទេសហ្នឹងគឺពិបាកជាទុកចិត្តទៅដល់ប្រព័ន្ធចិត្តធម៌នៅកម្ពុជា
គួរបញ្ជាក់ថាភាពចម្រងចម្រាស់តែងតែកើតមាននៅពេលនិយាយពីបញ្ហានីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនប្រើប្រាស់ច្បាប់នៅលើអ្នកនយោបាយណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលនេះមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើយតកតងនឹងការអនុវត្តគណៈបកភ្លើងទៀន ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពពហុបកនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឡើយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែអាចជ្រើសរើសដោយសេរីនៅគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងតិចចំនួន18ទោះជាយ៉ាងណាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបាននាំឲ្យមានអ្នកតាមដានលើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ហើយកម្ពុជានឹងបន្តដឹកនាំដោយឯកបករយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018រីឯការពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាសេរីភាពសាសនារងការវាយប្រហារនៅពាសពេញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងភូមាអ្នកស្រីណៃឈីងប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរ៉ាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីសេរីភាពសាសនាប្រចាំឆ្នាំជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានបញ្ជាក់ក្តីបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលផ្តាច់ការនានាបន្តរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំ2022លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថារ
ដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបន្តរោគរឿងអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងដោយប្រើវិធីជាច្រើនរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មការវាយដំការឃ្លាំមើលខុសច្បាប់និងបង្កើតជំរំអប់រំ
លោក Blinken ថាចិនប្រព្រឹត្តអំពើបន្លាចពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ុយហ្គើក្នុងតំបន់សិនជាងលោក Rashad Hussein ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូជោទទួលបន្ទុកសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិបានបន្ថែមថា
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងនិរទេសជនជាតិអ៊ុយហ្គើដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងជំរំអប់រំ
រដ្ឋាភិបាលចិនច្រានចោលការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិដោយនិយាយថាជំរំឃុំឃាំងដ៏ធំគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការចម្រុះបក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិថាជំរំទាំងនោះគឺជាគុកដាក់អ្នកទោសហើយថាសភាអាមេរិកក៏យល់ស្របដូចគ្នាដែរលោក Nori Turkel ជាប្រធានគណៈកម្មការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
ជំរំអប់រំហាក់ដូចជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេដូច្នេះមន្ត្រីចិនប្រើពាក្យនេះដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅសតវត្សទី21ក្នុងគុកសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសតាមទម្រង់ឧស្សាហកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលនេះមានពលរដ្ឋអ៊ុយហ្គើ2ទៅ3លាននាក់ដែលកំពុងរងការធ្វើបាបជំរំទាំងនេះគឺជាគុកដាក់អ្នកទោសសភាក៏យល់ឃើញដូច្នោះដែរ
អ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីរបបយោធាភូមានិងក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ត្រូវបានរកឃើញថាបានរំលោភសេរីភាពសាសនាដែរជាមួយគ្នានេះដែររបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានការរីកចម្រើននៅតំបន់ខ្លះក្នុងពិភពលោកដូចជាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មពិសេសកំពុងបន្តកាត់ទោសសំណុំរឿងអំពើហិង្សាសាសនាលើពលរដ្ឋពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.